Kongresa nama vēlēšanu iecirknī rīts bija kluss un mierīgs. Pirmajā stundā nobalsoja 10 cilvēku, taču arī kopumā šajā iecirknī nav reģistrēti pārāk daudz vēlētāju – ap 900 cilvēku. Iecirkņu vadītājs Marks Markēvičs secināja, ka salīdzinot ar citām vēlēšanām, cilvēki šoreiz iepriekšējās nobalsošanas dienās ir aktīvāki, iespējams sestdien gaidāmā siltā laika dēļ. To arī apstiprināja kāds no vēlētājiem.
Pirmkārt, tas ātrāk novēl nāk, jā, jo sticamāk būs skaists laiks un gribēsies izbraukt no Rīgas ārā. Kāpēc es eju? Tas ir katra pilsoņa pienākums, nu, līdz ar ko es labprāt gribu, ka Eiropā pārstāvēt ir, lai nebūtu kauns ar tādiem pārstāviem. Nu, tā kā vietējās vēlēšanas, jā, tur mēs vairāk izjūtam, jā, nu, bet, nu, ko var darīt? Eiropas Savienība liela ir.
Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas iecirknī aktivitāte gan novērojama lielāka. Pirmajās rīta stundās nobalsoši 35 vēlētāji. Tiesa gan iecirknī ir arī vairāk reģistrēto. Arī tur vēlētāji atzina, ka saikne ar Eiropas parlamentu neizjūt, un tas šķiet ļoti attālināts. Galvenokārt iecirkņos sastapto vēlētāju motivācija nobalsot saistīt ar savas balsas neizniekošanu, lai nepavērtu ceļu kādai konkrētajam vēlētājam nesimpātiskai partijai.
Mēs vienkārši varbūt tās ne tik daudz, ka varam ietekmēt, izmainot kaut ko, bet varbūt nepieļaujot izplatīties nu galīgi kreisām un varbūt arī absurdām idejām, nu vismaz tādā mērā. Tas ir tas, ko es ceru, ne tik daudz izmainīt, bet nu varbūt saglabāt to, kas mums jau ir. Ne tādas būtiskas ekspektācijas man tik tiešām nav, es vairāk gaidu parlamentu vēlēšanas mūs, kas būs septembrī.
Pilsoņu pienākums, lai citi neievēlētu tos, kurus es nevēlos redzēt. Mazākā ļaunuma teorija. Eiropas parlaments, es neesmu personīgi izjūtis, kā viņš ietekmētu mūsu valsti vai kā cilvēki strādājot Eiropas parlamentā, tiešām ietekmētu kādas notikumus mūsu valstī.
Man jau vispār svarīgs, jau, nu, lai būtu vispār jau tāda normāla satīcības starp visiem jau cilvēkiem, ja? Bet šitas vēlēšanas neko nedod, tāpēc, ka mūsu deputāti neko tur nevar izlemt.
Ģimnāzijas iecirkņu priekšsēdētāja Daina Gulbiņa stāstīja, ka par balsošanas kārtību iedzīvotāji ir informēti. Vienīgie pārpratumi bijuši ar vēlētājiem, kas sajaukuši iecirkņus, jo balsošana notiek pēc vēlētāju sarakstiem, un novēlēt ir iespējams tikai savā iecirknī, gan ar pasi, gan ar ID karti. Lai arī iepriekš aptaujās norādīts, ka šajās vēlēšanās proporcionāli mazāk aktīvi varētu būt jaunieši, Gulbiņa novērojas, ka jaunieši nāk.
Nu, droši vien šīs mēs varam salīdzināt ar pašvaldības vēlēšanām, jā, jo arī ir tāpat tās saraksts, kas bija pagājušajā gadā. Tur bija jau sākotnēji augstāka aktivitāte. Arī iepriekšējās tajās dienās nāca vairāk cilvēki un balsoja. Prognozēta aktivitāte it kā ir tie 40%, tad mums ir uz ko augt un ir uz ko tiekties. Sazinoties ar citiem iecirkņiem, kas ir, teiksim, nu, tur, kur ir vairāk šīs te dzīvokļu mājas, nu, kas ir apdzīvoti, tepat arī centra rajoni, bet ar dzīvokļu mājām tur tā aktivitāte ir lielāka, teiksim, vakardien ir bijuši jau pārsim 50, jau tajās pirmajās trijās stundās, ja. Tā ka mēs šeit gaidām.
Kopumā Eiropas parlamenta vēlēšanu iepriekšējās nobalsošanas divās dienās nobalsojuši te 46 tūkstoši, jeb 3,11% balstiesīgo iedzīvotāju. Vēlēšanu iecirkņi rīt strādās no pulksten 10 līdz 4 pēcpusdienā. Sinti Ambot, Latvijas radio.